Es jums varu teikt, ka kopumā pilsētā situācija tiek kontrolēta. Es gribētu uzsvērt, ka mēs strādājam, uzticoties valdības lēmumiem. Mēs esam pastāvīgā saziņā ar slimību profilaks un kontrolas centru.
Un arī eksperti norādījuši, ka galvenais ir ievērot jau noteiktos ierobežojumus, nevis Rīgai izdomāt kādus papildu nosacījumus, saka Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Pašlaik ar ierobežojumu kontrolēm galvaspilsēta tiek galā pati bez papildu spēku piesaistes. 333 iedzīvotāji vēstījuši pašvaldības likumsargiem par novērotiem ierobežojumu pārkāpumiem, stāsta Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lukas. Policija sākusi 153 administratīvās lietas, bet 168 personas likumsargi brīdinājuši, lielākoties par masku nelikšanu.
Priecē, protams, tas, ka veicot alkohola un tabaks izstrādājumu tirdzniecības ierobežojumu kontroli, gan apsekošanas laikā, gan kontrolu pirkumu veikšanas laikā pārkāpumi netika konstatēti, taču es uzskatu, ka lielam optimismam šobrīd nav pamata, un tāpēc arī Rīgas pašvaldības policija arī turpmāk turpinās aktīvi iesaistīties pandēmijas izplatības ierobežojošo noteikumu kontroli.
Pandēmijas laiks vairāk darba radījis Rīgas sociālo dienestu darbiniekiem, kam gan pašvaldība piesolījusi piemaksas par darbu paaugstinātas intensitātes un bīstamības apstākļos. Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte norāda, ka infekcijas izplatība aprūpes centros arvien ir kontrolējama, lai gan to apgrūtina darbinieku migrācija, zemo algu dēļ strādājot vairākās aprūpes iestādēs. Taču pašvaldības sociālais budžets pārāk lielu slogu pagaidām neizjūtot.
Līdzinieki, tāpat kā mēs visi, jūtamies atbilstoši situācijai. Cilvēki ir apjukuši, cilvēki, protams, meklē palīdzību. Trūcīgo personu skaits mums ir pa 3% pieaudzis, bet tāpat momentā mēs redzam, jā, pabalstu saņemšanu, visi pārējie sociālie pakalpojumi norist, kā es varētu teikt, rutīnas režīmā, darbs neapstājās, bet, protams, cilvēki vairāk jūtās emocionāli slikti, un to mēs redzam pēc zvaniem uz krīzes tālruni.
Rīgas mērs Staķis arī aicina rīdziniekus sabiedriskajā transportā pārvietoties ārpus tā sauktajām pīķa stundām, lai domēji nebūtu jāpieņem lēmums reizes rīta un vakara stundās atcelt pavisam.
Es arī aicinātu uzņēmējus un arī valsts iestādes sekot arī Rīgas pašvaldības piemēram rīkoties sociāli atbildīgi un ieviest elastīgo darba laiku, kas nosaka, ka darbinieki var ierasties laikā nevis vienā laikā, kas piemēram būtu 8 vai 8.30, bet gan nosakot darba laikus. Tādus, lai vienlaicīgi cilvēki nepulcētos un līdz ar to arī nebrauktu sabiedriskajā transportā tajās pīķa stundās.
Izaicinājums valsts un Rīgas drošības dienestiem būs nedēļas nogalē gaidāmie vairāk mītiņi, kuru organizatori gan pieteikuši pašreizējos apstākļos atļautos 25 dalībniekus, bet sanākušo skaits jau tagad tiek prognozēts krietni lielāks. Edgars Kupčs, Latvijas radio.